Takové krásné šaty byly poprvé uvedeny na festivalu v Torontu v sekci půlnočních filmů. Hodí se podle vás právě do takovéhle sekce?
I'm happy to get anything, to be honest. But one of the first books I bought on cinema was called Midnight Movies.
Abych byl upřímný, tak jsem rád, když se mé filmy promítají v jakékoliv sekci. Ale jedna z prvních knížek o filmu, kterou jsem si kdy koupil, byla právě Midnight Movies od Jima Hobermana a Jonathana Rosenbauma. Půlnoční filmy od Chordovského, Lynche nebo Johna Watersa mě rozhodně inspirují. A pokud lidi na té projekci neusnou, pak jsem s tím výběrem v pohodě.
Hodně novinářů podsouvá vašemu novému filmu vliv italského žánru giallo, což ale sám opakovaně popíráte. Když se něco takového stane, snažíte se bojovat se čtením vašeho filmu, které vám nepřijde výstižné?
It doesn't matter to me really, because it's not as if they're misinterpreting the film, they're misinterpreting the influence or the reference.
Vlastně na tom nesejde. Nejde totiž o to, že by ti novináři dezinterpretovali samotný film. Ona dezinterpretace se týká mých vlivů a na tom tolik nezáleží. A navíc rozumím tomu, proč giallo vytahují. Je to díky mému dřívějšímu filmu Barbarian Sound Studio i díky některým motivům v novém filmu. A kdo ví, třeba jsem giallem podvědomě opravdu ovlivněn byl. Ale když jsem na takových krásných šatech pracoval, myslel jsem spíše na autora ducharských povídek M.R. Jamese. V tom filmu nejsou žádné přímé spojnice s giallem. Ten žánr vnímám spíše jako předchůdce slasher filmu. A v mém filmu není žádný vrah. Je to film o prokletí a inspirací mi byly spíše děsivé figuríny od sochaře Edwarda Keenholze. Pokud jde o vlivy ze světa filmu, zmínil bych Williama Kleina a jeho film Who Are You, Polly Magoo a taky film Kikuchi od Kenchiho Iwamoto, který jsem ale neviděl. Ovšem představoval jsem si, jak by tenhle příběh z prádelny mohl vypadat. Scéna s pračkou v mém filmu vychází z představy, jakou jsem si udělal právě o Kikuchi.
Because I had to imagine what the film was like, and the scenes with the washing machines and in fabric are what I imagined Kikuchi to be like.
Počítám, že všechny ty vlivy nemáte v hlavě už na začátku, když se pouštíte do psaní.
They come at all stages, often, you know, even during shooting or just before shooting.
Napadají mě v různých fázích výroby filmu. Během natáčení, těsně před natáčením, je těžké vystupovat, co bylo na samém začátku. Tentokrát to možná byly výjevy front, lidi stojící v noci ve frontách. Když si totiž vybavuju vzpomínky na výprodeje u nás v Anglii, vždycky si vzpomenu na rozhovory, které reportéři vedli s lidmi, kteří čekali na otevření obchodu celou noc. Nezní to jako dvakrát zajímavý námět pro film, ale snažil jsem se v tom najít něco poutavého. S online nakupováním dnes nákupní třídy ve městech odumírají.
Definitely there's an element of again, because the high street is dying out now with online shopping.
Vychází výprava toho obchodního domu z vašich konkrétních vzpomínek z dětství?
The store was completely based on a place called Jackson's in Reading, which closed in 2013.
Naprosto jsem se inspiroval obchodním domem Jackson's v Readingu, který před 6 lety zavřel. Chtěli jsme tam natáčet. Před námi tam vznikala třeba epizoda detektivního seriálu Endeavor v produkci ITV, ale nakonec se to nepodařilo. Ale hodně jsme se v Jackson's inspirovali, třeba tou potrubní poštou na peníze. V Jackson's měli i krásná dřevěná obložení, to jsme si naopak bohužel nemohli dovolit. Kouzlo těchto obchodáků bylo v tom, že se v nich snoubí edwardovské i viktoriánské vlivy s architekturou 50., 60. i 70. let. Pozdější vlivy už tam zpravidla nejsou a i když se takové krásné šaty odehrávají v roce 93, působí jako film ze 70.
Even though this film in fabric is set in 1993, it still feels like the 70s.
Jak moc jste vlastně mluvil do práce svým výtvarníkům?
I think you have to get involved as a director. So yeah, no, it's a very, very, very important and intimate relationship.
Jako režisér se samozřejmě musíte zapojit. Vztah s autory výpravy je nesmírně důležitý. Vedli jsme neustálý dialog. Nemůžete to nechat jen na nich, ale taky jsou to často oni, kdo přichází s inspirativními nápady. Každá scéna potřebuje to své a je na mě, abych to vymyslel, ale pak nechal pracovat výtvarníky. Pro mě jde o stejně důležitou součást filmu, jako je kamera.
For me it's just as important as camera.
A v případě vašich filmů i hudba, v jaké fázi jste začali spolupracovat s Timem Gainem?
To bylo ještě dříve, než jsem měl scénář. Oslovil jsem Tima Gejneho, zda by nenapsal hudbu k mému filmu, aniž bych věděl, o čem bude. Dříve jsem psal scénáře při poslechu konkrétní hudby, ke které jsem si takto vytvořil vztah a bylo pro mě těžké odpoutat se od ní a nechat hudebníky dělat si, co oni chtějí. Takže tentokrát jsem autora soundtracku přizval hodně brzo.
Hudbu Timovy kapely Cavern of Antimatter jste taky vydal na svém labelu Peripheral Conserve, který už ale dneska nefunguje.
Říkejme tomu label, který aktuálně hibernuje. Single Total Availability and the Private Future byla shodou okolností nejúspěšnější z mých nahrávek. Ne, že by to tolik vypovídalo, ale stejně.
Byl jste taky součástí kapely Sonic Catering Band. Na koncertech jste ozvučovali vaření jídla a vy sám jste řekl, že kvalita těch vystoupení byla často otázkou náhody. Dopřáváte si prostor pro náhodu, i když natáčíte filmy?
Well, it's always a risk. I mean, just getting through the day, even if you're writing a very normal scene with dialogue.
Natáčení je vždycky riziko, i když děláte zdánlivě obyčejnou dialogovou scénu. Ale snažím se hodně vycházet z toho, co jsem napsal. I když bychom našli i výjimky, třeba jednu scénu ve filmu Pestrobarvec Petry Klíčový, kde jsem vypustil kompletní dialog. Třeba u sexuálních scén je ale pro herce důležité, aby dopředu věděli, co se bude dít. Lidně i týdny dopředu, dokonce dříve, než vůbec podepíšou smlouvy. Je to otázka slušnosti. V mých filmech si dopřávám prostor pro spontánnost, ale týká se to spíše detailů. Ale co se ve filmu stane, to je jasné už předem.
V takových krásných šatech hraje i hudebník Barry Adamson. Chtěl byste v budoucnu obsadit i jiné muzikanty?
Pamatuju si, jak mě zaujala Viv Albertine ve filmu Joanny Hogg, ale její role ve filmu Exhibition byla tak svérázná, že mě přišlo blbé jí hned poté nabízet další part. Ale své castingové režisérce Shaheen Baig jsem zmínil, že bych v takových krásných šatech rád obsadil nějakého muzikanta. A ona navrhla Barryho Adamsona. Ten znal můj předešlý film a celé to bylo příjemně snadné. Ale obsazovat hudebníky je riziko, ze kterého ovšem můžou vzejít i skvělé věci. Stačí si vzpomenout na Nicolase Rouga a jeho role pro Micka Jaggera, Arta Garfunkla nebo Davida Bowieho. S Barrym se to naštěstí taky podařilo.
Na place svým hercům pouštíte hudbu. Co bylo v playlistu na natáčení takových krásných šatů?
Pokud si to situace vyžaduje, pouštím hudbu, která herce uklidní. Třeba Marian, která hraje hlavní roli, jsem hodně pouštěl Demetria Stratose. Scénu, kde si hrdinka sundává paruku, jsem doprovázal soundtrackem Luboše Fischera z filmu Morgiana. Někdy je lepší dotvořit náladu scény tím, že hercům pustíte hudbu, než byste jim to vysvětlovali. Navíc se to uklidní.
Když jste psal takové krásné šaty, věděl jste, jaké nálady chcete s tím filmem dosáhnout? Nakonec jste totiž podle mě natočil svůj nejvtipnější film.
No, the humor came when I was writing it. So really, you start with page one, it's blank, you don't know where it's going to go. You know, you want to explore clothing, you want to explore the certain characters, but...
Když začínáte psát, netušíte, kam se to vyvine. Věděl jsem, že se chci věnovat tématu oblečení nebo fetišismu, že chci zkoumat určité postavy, ale že tam bude ten humor, to jsem ještě netušil. Chtěl jsem zachytit děsivou stránku prodávání věcí. Výsledné filmy jsou vždycky odlišné od toho, co si vymyslím na začátku. Někdy dopadnou lépe, někdy hůře, někdy prostě jen odlišně. Ale pokud jde o náladu, tak ta se přihlásí sama.
Kolik času jste investovali do režírování o něch děsivých šatů?
Všechno to byla ruční práce. Používali jsme dráty, větráky. Byla to hodně otázka náhody. Třeba scéna, kdy se ty šaty vznáší nad havarovaným autem. Nechtěli jsme používat CGI, šlo nám více o rukodělný dojem. A ten výsledek samozřejmě přijde lidem různý. Někomu směšný, někomu strašidelný.
A co vy? Přijde vám ten film strašidelný?
To ani ne. spíše zlověstný, možná trochu děsivý. Zařídit, aby vás strašili šaty, je hodně těžké. Ale můžete vytvořit atmosféru, která působí znepokojivě, zlověstně. Já ale usiloval o náladu podobnou rozhlasovým adaptacím zmíněného M.R. Jamese, o něco trošku vyšinutého.
Yeah, to me it was just again that feeling of those M.R. James adaptations where it was just this feeling of and also feeling slightly unhinged as well. That's always a good thing to aim for.
Vy sám za sebou máte i hodně zakázek právě pro rozhlas.
There were not really commissions. There were there were commissions in terms of like do you want to do a radio play?
Oslovili mě, zda bych pro ně nechtěl režírovat rozhlasové hry. Dopředu jsem nevěděl, o co přesně šlo. Napsal jsem celkem 3 hry a pak se podílel na adaptaci Nigela Neela. Rozhlas je pro mě dobré cvičební pole. Leco si můžu vyzkoušet, je to zajímavá práce s herci. A přestože se těm věcem nedostane tolik pozornosti jako filmům, jsou pro mě stejně důležité.
V posledních letech jste taky natočil klipy pro kapely The KVB a A Hawk and a Hexo. Kde se ty zakázky vzaly? Mělo to co dočinění s koncertním filmem Biophilia, který jste spolu s Nickem Fentonem režíroval pro Björk?
KVB, I can't remember really. I think there was a mutual thing. I was a fan of their music.
Hawk and a Hexo mě sami oslovili. Pokud jde o KVB, byl jsem jejich fanoušek. Ale dělat klipy je fakt obtížné. Ty rozpočty jsou malé, řekněme 1500 liber. Takže když všechny vyplatíte, moc vám nezbude. Za pár měsíců bude venku další můj klip, ale dále je už dělat nemůžu. Odvádí to moji pozornost od filmu a není to finančně únosné. Ale mrzí mě to, protože popové klipy mám moc rád, dá se na nich hodně vyzkoušet.
Už několik let jste usazený v Maďarsku. Není to nevýhoda? Nebylo by pro vás lepší mít kancelář třeba v Londýně?
I don't think there's any advantage to living in London. I think I see it as a disadvantage because
na životě v Londýně nejsou žádné výhody. Naopak, těch peněz, o které tam přicházíte. Abyste přežili, musíte pořád něco dělat. Třeba reklamy, abyste se uživili. A to bere čas, který byste jinak věnovali vlastním projektům. Nemám nic proti reklamám, ale všechny ten stres a čas, který to obnáší, nestojí to za to. Možná to máte blíže na všechny ty večírky, ale mě tam stejně nechutná. A navíc jsem raději jen sám se sebou. Bojuju s tou představou, že velká města jsou ta, kde si vybudujete kariéru. Ale co když si nemůžete dovolit tam žít? Proč nejsou filmová centra třeba v Newcastle nebo Birminghamu? Proč pořád jen Londýn? Ale mám štěstí. Můj debut si získal dostatečnou pozornost, což není pravidlo. Často opravdu musíte začínat ve velkém městě, jinak nemáte šanci prorazit. Ale pak už si můžete snáze dovolit vypadnout někam na periferii a tolik se nestane.
I mean, some things, yeah, are a bit of an issue. Some parts of a film you can't do, you know, you have to do it in London and so on, but otherwise it's not such a big deal.
A co festivaly, kam po premiéře své filmy doprovázíte? Proč právě Karlovy Vary?
You know, with this festival, I've been here 3 times, so I'm familiar with it. I know it has a huge legacy in Europe as well.
Ve Varech už jsem několikrát byl. Je to festival s velkou historií, ale taky nemůžete přijímat všechna pozvání, to byste nedělali nic jiného. A navíc to není úplně laciné a taky to zabírá čas, který byste jinak mohli věnovat psaní.
Jedním z výkonných producentů takových krásných šatů byl režisér Ben Wheatley, který měl před lety ve varské soutěži svůj film Pole v Anglii. Máte rád jeho filmy?
Mám. A moc. Jsme dost odlišné typy, ale protože je sám filmařem, tak rozumí potřebám režisérů, když s nimi pracuje jako producent.
Proměnilo natáčení takových krásných šatů váš vztah k modě?
Obávám se, že nikoliv. Pořád se oblíkám trochu jako trhan. Nechtěl jsem být ve filmu příliš didaktický, pokud jde o téma konzumu. Sám nevěnuju pozornost tomu, kde byly vyrobené moje ponožky. Ale pokud jsem se v něčem trochu změnil, tak se snažím více nakupovat udržitelně. A taky nenakupovat příliš. Proč třeba nenakupovat v sekáčích? A proč na sebe brát něco, co je vyrobené z mikroplastů, které tak škodí životnímu prostředí kolem nás?